Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Dok je Evropska unija u četvrtak proslavljala četvrt veka Šengenskog sporazuma o otvorenim granicama sa svojim granicama potpuno zatvorenim, Severna Makedonija i Albanija napokon su od nje dobile ono što su toliko dugo čekali. Lideri unije odobrili su im početak pregovora o pristupanju, ali to ne znači da će pregovori sad zaista i da započnu. Famozni datum početka pregovora i mi u Srbiji smo željno iščekivali do 2014. godine, nadajući se da će nam doneti sav onaj prosperitet i evropsku solidarnost i budućnost koji su nam obećavani dok smo se žrtvovali da bismo ga dobili. Sada, 6 godina kasnije, ovaj uspjeh u svojim EU integracijama postigle su i Severna Makedonija i Albanija, ali s jednom sitnom razlikom. Taj datum početka pregovora odobren im je bez datuma i bez stvarnog otpočinjanja pregovora. Jer navodi se neodređeno u odluci Savjeta Evropske unije, prve međuvladine konferencije kojima pregovori formalno započinju, bit će održane što je pre moguće nakon što Savjet usvoji pregovarački okvir. Kada će ti pregovarački okviri biti usvojeni, međutim, ostalo je nedefinisano. U ostalom, kao i sama evropska perspektiva Severne Makedonije, Albanije i ostatka Zapadnog Balkana. No i mimo odobrenog početka pregovora bez otpočinjanja pregovora i bez obzira na zadovoljstvo koje je tim povodom iskazao šef EU diplomatije Josep Borrell, a on je poručio da zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora predstavlja dobru vest za ove zemlje. Srećan sam što svoju radost mogu da podelim sa svojim zapadnobalkanskim prijateljima. Čestitam. Snažan je utisak da je ova odluka Evropske unije bila mnogo potrebnija samoj Evropskoj uniji nego što je Severnoj Makedoniji i Albaniji ili pak njihovim građanima. Evropska unija ostaje operativna, ukazala je na jedan od aspekata ove odluke hrvatska državna sekretarka zadužena za evropske poslove Andreja Matelko-Zgombić. Ova odluka je u geostrateškom interesu Evropske unije. Priznala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, da bi na istom tragu i komesar za proširenje Oliver Varhelji ukazao da odluka o Severnoj Makedoniji i Albaniji potvrđuje geostrateški značaj Zapadnog Balkana i pokazuje da je Evropa voljna i sposobna da donosi geopolitičke odluke čak i u ovim vremenima pandemije virusa korona. S tim u vezi, napomenuće i Josep Borrell, u toku je globalna bitka za kontrolu narativa pandemije, a kako ona ima i geopolitičku komponentu koja uključuje i borbu za uticaj, nije sasvim lišena osnova ni pomisao da bi i ovdje negdje u pandemiji i njenim političkim efektima moglo da se krije objašnjenje odluke Evropske unije o pristupnim pregovorima sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Zašto je dakle posle više odlaganja Evropska unija baš sad odlučila da odobri početak pregovora s ovim zemljama? Šta će ta odluka zapravo doneti Severnoj Makedoniji i Albaniji? I šta će doneti samoj Uniji u toj borbi za kontrolu narativa izazvanoj virusom korona, koji nastavlja da nagriza odnose unutar njenih granica? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. Sa mnom u Sputnikovom studiju je Miloš Jovanović, docent na katedri za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobro veče.
Dobro veče.
A na telefonskoj vezi sa nama je diplomata Zoran Milivojević. Dobro veče, nadam se da se dobro čujemo.
Dobro veče, čujemo se dobro. Hvala na pozivu.
Hajde da krenemo od tog pitanja, šta su zapravo dobile Severna Makedonija i Albanija? Gospodine Jovanoviću.
Malo je nadrealna ta odluka od pre nekoliko dana, dakle, zapravo od juče, to je načelna odluka o otvaranju pregovoračkog procesa, jer on odbijen oktobra prošle godine, Francuska na prvom mjestu, Emmanuel Macron je bio protiv toga, znate da njegova retorika već davno, čini mi se i prilično tačna da nema dalje proširenja, da ne može biti reč o daljem proširenju, dok neki unutrašnji problemi Evropske unije, način funkcionisanja, donošenja odluke i tako dalje, dok se to ne reši. Međutim, vi znate da je Evropska komisija dala neku vrstu nove procedure učlanjivanja i pregovaračkog procesa, koji u principu prilično onako, kako bih vam rekao, nema tu ničeg toliko novog, dosta je to birokratski jezik, bit će više politička, kako oni kažu, bit će verodostojnija, šta god to značilo, bit će reverzibilna, odnosno moćemo se vratiti na početak i da ponovo neko poglavlje koje je bilo zatvoreno otvorimo i tako dalje. U principu, to je više bilo nešto da se odobre Francuzi na prvom mestu, donekle i Holanđani da otvore te pregovore, odnosno da načelno daju saglasnost da se pregovori mogu otvoriti. Delo je nadrealno. Nadrealno prvo zato što mi izlazimo iz Brexita, izlazimo iz jedne prilično ozbiljne krize, izlazimo iz niza krize gde se pokazalo da nikakva solidarnost okvir Evropske unije ne postoji. Sjetite se finansijske krize koja je započela 2008. godine, zatim migrantska kriza, danas ova sanitarna kriza, kako je nazivaju, dakle uzrokovana koronavirusom, gde se prilično onako videlo još jednom kako Evropska unija postoji naravno na papiru, postoje nekakve institucije, postoje ti osnivački ugovori, ja se tim i prilično bavim, ali ona suštinska solidarnost povezanost, osjećaj pripadnosti, identifikacija kolektivna sa tim projektom slabo da postoji, zapravo toliko slabo postoji da čim se potegne neko pitanje koje je malo ozbiljnije, ne pričam čak o poljoprivrednoj politici, ne, nego ovim stvarima koje su čak, odmah se vidi velike razlike, egoizmi, nacionalne strategije, nacionalni interesi, dakle posle više od 60 godina evropske izgradnje zapravo nismo odmakli pretrano daleko. Dakle, u celoj toj situaciji priču nadrela način jedan kolumnista francuskog Figaroa je baš rekao da ga ova radost, pošto je Varhelji podelio svoju radost zbog odluke Evropske unije, Evropskog savjeta na prvom mestu, pre toga Evropske komisije, rekao da ga je ta njegova radost podsjeća na orkestar na Titaniku. Dakle, svira dok sve tone. I zaista je prilično nadrealno, da li su dobile nešto, mislim da sada nisu dobile ništa, osim što je potvrđena nekakva evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Ali pazite, iza tog birokratskog rečnika se u suštini ne krije ništa. Ja mislim da se više nego ikada sada pokazuje da se težište međunarodnih odnosa, tamo gde je snaga, centar moći, odavno preselio iz Europske unije neka druga mesta. Ako malo vratimo unazad neku sliku, sećate se one floskule koja je dugo važila za Europsku uniju, da je Europska unija ekonomski džin, a politički patuljak. Od političkog patuljka se nije mnogo udaljila, dakle ostala je tu gde jeste u političkom smislu. A onaj prvi deo, ekonomski džin, odavno više nije tačan. Kad pogledate njihove javna zaduženja, dakle javni dug Italije, ne tako davno Grčke, nije ni Francuska ni Španija, ne stoje mnogo ili kudi kamo bolje. Kad vidite to odsustvo solidarnosti, evo sad pitanje ovih korona obveznica.
Pričat ćemo o tome.
Da, znači, hoću da vam kažem, niti je politički, znači ostaje politički patuljak, a odavno više nije ekonomski džin. A pritom, kažem, ne postoji nikakva identifikacija ili kolektivni osjećaj pripadnosti tom projektu i kad se sve sabere, ja ovih dana moram na fakultetu spremam neke online vežbe, odnosno predavanja, pa imamo mi jedan kurs na engleskom geopolitičke perspektive evropskog proširenja. Baš negde razmišljam o onoj floskuli Donalda Rumsfelda koji se odnosio samo na deo Evrope, stara Evropa. Znate kad kažemo stari kontinent? U smislu, mislim, Kina je podjednako stara kao ne i starija kao civilizacija, ali stari kontinent u smislu kontinent koji dugo imao dominaciju nad svetom. Možda zaista stari prastar danas kontinent, možda zaista Evropska unija kao takva ili Evropa kao kontinent prevaziđen i u tom smislu vladavine svetom i u smislu biološkom i u smislu, dakle, prosto se možda radi o kontinentu koji je izgubio vitalnost. Čini mi se da kad pitate šta dobijaju, ja mislim da dobijaju jedno veliko ništa. Jedno birokratsko obećanje o nekakvoj evropskoj perspektivi, a ta evropska perspektiva mi se čini da je sve tanja i tanja, ne u smislu mogućnosti da se uđe i se postane deo Evropske unije, nego u smislu toga šta vam to članstvo uopšte pruža. Ja mislim da pruža izuzetno malo, s vremenom čini se će biti to sve manje, prosto mislim da se potpuno međunarodna slika promenila od onog što je bila Evropska unija ili Evropska zajednica tada 70-ih, 80-ih godina i da ne nabrajam dalje.
Gospodin Milivojević, dakle, šta su dobile Severna Makedonija i Albanija? I ovaj jedan detalj na koji portal Politiku skreće pažnju, pa želim da ga prokomentarišete. Dakle, u prvobitnom nacrtu odluke bilo je navedeno da Evropska komisija treba da podnese ove pregovaračke okvire, kaže, bez odlaganja i ne posle juna. U usvojenom dokumentu, međutim, ova odredba je izostavljena. Šta vam to govori?
Ja mislim da ova odluka spada u domen političke psihologije. Dakle, treba da ima jedno psihološko značenje u situaciji kada je Evropska unija nemoćna, kad je suočena sa samom sobom i kada je izgubila poziciju na globalnoj sceni, o čemu je gospodin Jovanović detaljno govorio. Dakle, ovo je bilo neophodno Evropskoj uniji da pokuša da se vrati na scenu, da pokuša da definiše neku svoju poziciju imajući u vidu globalne odnose. Ova odluka zbog toga ima to psihološko značenje i uklapa se u ono što propagira nova komisija na čelu sa gospođom von der Leyen, koja kaže da je to u funkciji geopolitike, dakle interes Evropske unije da makar pokuša na ovim našim prostorima povrati nekako svoje mesto. Sama odluka u suštini ne znači ništa, zato što je to neka, ja bih rekao, nulta pozicija. Ona treba da uveri ove dve zemlje, s jedne strane da imaju neku perspektivu, odnosno da otkloni svaku mogućnost da se oni opredele za neku drugu opciju. I da prosto političke elite i u Severnoj Makedoniji i Albaniji zadrže taj kurs prema Evropskoj uniji, ja bih rekao pre svega prema zapadnoj sferi interesa, jer suština je, ponavljam, u geopolitici. Dakle, to što nigde ne figurira ni datum kad bi trebala da se održi ta međuvladina konferencija, kad to praktično počinje, to pokazuje ceo ovaj smisao o kome mi sada govorimo i praktično je argument u prilog i ovoga što tvrdimo i jedan i drugi, da ova odluka u suštini nema neko suštinsko značenje. Nema proširenja, to je suština. To još nije definisano. Evropska unija tek treba, ja mislim tek kad prođe sve ovo što se događa sa koronom, dakle tek treba da sede da definiše neku svoju poziciju, da definiše neku svoju političku strategiju u buduće i da pokuša preko ovoga da se vrati na neku scenu. Mislim da je izgubila korak, mislim da su druge neke sile i druge međunarodne okolnosti preuzele tu poziciju i praktično od ove odluke ja mislim da nećemo daleko napredovati i da će se ona praktično u narednom periodu, par meseci, i zasnivati jedino na ovoj činjenici da je doneta neka načelna odluka s ti pregovori otvore, a da u stvari suštinskih pregovora tako reći neće ni biti. Prvo treba da se usvoji nova metodologija, pa treba ona da zaživi. Drugo, treba Evropska unija da definiše i svoju strategiju, da će da vrati proširenje ponovo kao jednu od politika u svojoj strategiji na neki srednji i duži rok. Treće, treba prvo da redefiniše svoje odnose unutra, da vidimo šta će uopšte ostati od toga, od onih suštinskih, ja bih rekao, standarda i normi Evropske unije. Schengen je pao. Pale su ključne neke vrednosti, da tako kažem, na kojima se zasniva ceo koncept ideologija funkcionisanja Evropske unije. To više nije prostor bez granica. Došlo je do zatvaranja, došlo je do reafirmacije suverenih država, članica Evropske unije. Dakle, sve to dovodi u pitanje budućnost same Evropske unije i njene i filozofije njenog postojanja. Prema tome, o tom potom, ali da ne dužim, dakle, u ovom trenutku ova odluka ima samo jedno političko-psihološko značenje i pokušaj Evropske unije da koliko toliko se vrati na neku scenu, pre svega i da sama sebi dokaže da je još nekakav faktor u situaciji kad je tu poziciju definitivno izgubila.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Milošem Jovanovićem i Zoranom Milivojevićem. Razgovaramo o odluci Evropske unije da otvori pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Hajde mi još reći, spomenuli smo više navrata tu novu metodologiju proširenja. Dakle, gospodin Ivanović, kao što ste i vi spomenuli, meni su dva detalja tu onako privukla naročitu pažnju. Kaže, insistiraće se na snažnijem političkom upravljanju i kaže, bit će bazirani na, kaže, rigoroznoj pozitivnoj i negativnoj uslovljenosti i reverzibilnosti. Šta to konkretno znači?
Evo, ja predajem evropsko pravo između ostalog i međunarodne odnose i bavim se javnim pravom, inače i živao sam u Evropskoj uniji, predavao i tako dalje. Ja sam pročitao taj dokument Evropske komisije. To je onako pričan, rekli Francuzi, bizantizam, ali bizantinizam zapravo kad hoće kažu da je nešto pravno zaguljeno i tako dalje. Jedna vrsta političkog manevra, ponavljam, da se odobre određene države, na prvo mesto Francuska, kako bi se privolilo
da su dobrovolje.
Da su dobrovolje, da. Da bi, kako bi se privolilo neko načelno odobravanje, dakle, nekog daljeg proširenja u slučaju, kaže, Makedonije, Severne Makedonije, Republike Severne Makedonije i Albanije. A u principu vi nemate tu ništa konkretno novo. Možda će ta praksa sad u buduće da se prosto kroz praksu da se preciziraju neke stvari.
Da li to
znači?
Vi tu
nemate ništa što nije postalo. Pazite, evo primjer Turske. Turska je kandidat zvanično, 87. nezvanično, ali zvanično 2009. godine. 2005. je otpočela proces pregovaranja, evo danas je 15 godina kasnije, 2020. godine, nikom ništa. Hoću vam kažem, i ranije to bilo politički kad je trebalo da bude politički, i ranije se vrlo blisko gledalo na, u tom slučaju, turske prava manjina, kurske manjine, pa zatim pravne države, naročito posle ovih događaja sa promašenim ili neuspjelim pučem protiv gospodina Erdogana. Ništa nije sprečavalo i ranije, dakle i pre te takozvane nove metodologije, da stvar bude i politička, a ne samo po kriterijuma iz Kopenhagena i tako dalje, i da se vrlo pažljivo motri na ono što je ustavno rečeno jako važno Evropskoj uniji, prava manjina, mada moram napraviti tu digresiju, pošto ponekad ljudi zaborave, neki ne znaju, manjine ne postoje u svakoj državi Evropske unije. Francusko javno pravo ne poznaje koncept manjine, ne postoji nacionalne manjine, ili ste Francuz ili ste stranac, samim tim ne postoje kolektivna prava koja mogu da se vezuju za manjine. Tamo nikad nećete vidjeti dnevnik na arapskom jeziku ili na korzikanskom ili na bretonskom.
Pa, vi hoćete da kažete postoje dupli standardi, jel?
da, sad ste vi ovo ironično pitali, retorsko pitanje, ali naravno da postoje dupli standardi, ali sad da zatvorimo tu zagradu, to je bila kratka digresija. Hoću vam kažem, nema veze, znači i ranije i pre ove takozvane nove metodologije postojala mogućnost, manevarski prostor da se i da bude i politički, da bude, sad nije možda reverzibilno u smislu kad zatvorite jedno poglavlje, to je bilo zatvoreno. Ali hoću vam kažem, znate, onda ga sačekate na sledećem, tako je, na sledećem poglavlju. To stvarno mislim da čak i u proceduralnom smislu vidjet ćemo kako će kroz praksu da se razvija, mislim da neće biti nikakva novost. Prosto radi jedan manevar, gospodin Milivojević je to lepo rekao. To je možda bilo potrebno da prosto pokaže pokažu da se još uvijek batrgaju, da su živi. To mi je kao beg u napred, znate, u vojci kad vam komandir kaže artiljerijska paljba, pa vi trčite ne od paljbi, nego ka da bi vas
prebacili,
tako je. Ovo je sad neki beg u napred da se pokaže posle Brexita, posle svega ovog što se vidi, prosto što je opipljivo, odsustvo solidarnosti, pomoći, znate, kad Kinezi pomažu Italiji, a ne članice Europske unije, da se nekako napravi neka dimna zavesa, da to čovjek postoji i da čak ima neku budućnost. Jer čim pričate vi o proširenju, vi pričate o budućnosti. Vi time pokazujete da imate nekakvu budućnost u situaciji.
Dajete pozitivan spin.
Apsolutno. Tako da je to, ja sam malo gledao te članke i to što je Verhelji, kako se već izgovara ime komesara za proširenje mađarskog. Kako bih vam rekao, stvarno u ovoj situaciji meni zvuči nadrealno.
Gospodine Gavojević, još jedna novost, osim ove metodologije nove ili stare, nazovimo kako hoćemo, još jedna novost čini mi se, pa ću vas zamoliti da prokomentarišete. Dakle, po prvi put se tako otvoreno govori o geopolitičkim i geostrateškim interesima Evropske unije u procesu proširenja. Do sada je to predstavljano kao da eto Evropska unija nama čini da time što se proširuje, a na nama je to samo da zbog toga ispunimo sve uslove. Pa kako objašnjavate ovu vrstu promjene?
Pa suština je u ovome o čemu smo sada i malo prerazgovarali, o čemu je gospodin Jovanović govorio i vi, a to je to političko, da kažem, suština je u tome. Dakle, suština cele priče je da se u političkom, u geopolitičkom, geostrateškom smislu ovaj prostor, da tako kažem, rezerviše i u nekoj proceduri, u nekom procesu definitivno ugradi u zapadnu sferu interesa.
A zbog čega ranije nisu priznavali da je ovo posredi?
Pa nismo priznavali zato što smo imali iluziju da je priključenje moguće, da je ulazak u Evropsku uniju moguć i da to treba da nam donese i bolji život i perspektivu i šta god drugo u svakom smislu. Dakle, i u razvojnom i u statusu pre svega, a onda i u razvojnom i u drugom smislu. I sad je ta iluzija na neki način u drugom planu. Pokazalo se da su međunarodne okolnosti i sve ovo čemu smo svedoci bili zadnjih godina, 5-6 godina, svedoci procesa koji se završio sa izlaskom jedne izuzetno važne države i u kojoj su svi temelji Evropske unije dovedeni u pitanje. Dakle, zato na kraju tog procesa smo vidjeli da i cela ta priča i ceo taj koncept, ako hoćete, koji je trebao da rezultira i sa našim ulaskom u Evropsku uniju, da je on sad nekako iscrpljen, da on u suštini više i ne postoji. Evo, bit ću čak i na jedan brutalniji način jasan, ali da se više na takav koncept ne može računati. Izbjeglička kriza je potvrdila tu činjenicu. Kad to kažem, mislim, imam u vidu naravno Evropsku uniju, njeno funkcionisanje i njenu perspektivu, a onda je sada ova priča sa virusom definitivno dotukla tu tezu da se može računati na tu perspektivu. Spalo je sve na tu famoznu reč perspektiva koja nema niti kakav sadržaj, niti kakvo ozbiljno značenje.
Kamo li pravno obavezujuće značenje, jel?
Pa nema suštine u celoj toj priči, mislim, ono nama ništa ne znači. Šta nama znači perspektiva? Ne znam šta znači recimo Severnoj Makedoniji i Albaniji što su odobreni pregovori i što imaju tu perspektivu za razliku od nas, a evo gospodin Jovanović je pobegao Tursku, to više ništa ne znači. Prema tome, nuđenje nama perspektive više nema nikakvog značenja i to je cela suština u ovome političkom o čemu sada pričamo. Dakle, to politički po meni, i to je prosto moje mišljenje i ja ga često i ponavljam, za mene znači nastojanje po svaku cenu da se ovaj prostor, ja bih tek rekao, definitivno ugradi u zapadnu sferu interesa. I to je suština celog ovog procesa i cele ove priče, uključujući i sa ovim otvaranjem takozvanih pregovora na dugom štapu, dakle, cela suština se svodi na to. Ja ne vidim drugi značaj i smisao svega ovoga, osim ovoga što smo govorili, pored naravno ove činjenice da na ovaj način Evropska unija hoće da pokuša da se vrati na neku scenu, pre svega ovde na našim prostorima, jer je očigledno, definitivno jasno da na globalnoj sceni Evropska unija više nema svoje mesto, dakle nije igrač u globalnom smislu, ostaje ovaj prostor, ostaje Evropa i ostaje naravno ovaj, ja bih rekao, ideološko-politički interes zapadne alijanse i zapadne zajednice, transatlantske zajednice, je li tako, da se i ovaj prostor u to ugradi. U tom smislu postoji neka kolaboracija između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Evrope, tog užeg jezgra. U svemu ovome drugome to ne postoji, u tom smislu čak i podrška Evropskoj uniji preko puta, dakle u Vašingtonu, više ne postoji i zbog toga je budućnost Evropske unije na dugom štapu, a što se tiče ovog strateškog interesa Zapada, on je nama još mnogo ranije potpuno jasan i mislim da se to sada definitivno potvrđuje i da to treba da bude činjenica na kojoj mi treba da baziramo svoj budući stav o ovom pitanju i da redefinišemo ili definišemo svoju poziciju vezanu za ovo pitanje.
Dotakli smo pitanje ovih korona obveznica koje traži Italija i Španija, to je izazvalo poprilično buru na sastanku. Ja ću citiram, malo duži citat, ali mislim da je jako važan, portal Politico donosi jedan opširan izvještaj na ovu temu. Dakle, imali smo situaciju da je Italija umjesto pomoći svojih EU i NATO saveznica dobila pomoć iz Kine i Rusije, na to se da doveze ova priča o korona obveznica. Portal Politico, dakle, piše da jučerašnji summit, kaže, bio virtualan, održan je putem video linka, ali su ljutnja i neslaganje među liderima EU bili veoma stvarni. Lideri članica EU pali su na italijanskom testu solidarnosti. Nesuglasnice su EU lidere dovele do ivice političkog debakla, a kompletan slom izbjegnut je samo zato što je dalje rasprava odložena za 2 nedelje. Sastanak koji je trebalo da demonstrira jedinstvo bloka, umjesto toga je naglasio ogorčene podele, dodatno podstaknute resentimanima proisteklim iz krize evra od pre 10 godina, ali i skorašnjim besom zbog inicijalnog odbijanja evropskih predstavnica da priskoče u pomoć Italiji s medicinskom opremom. Citira se i španski premijer Pedro Sanchez koji pominje da ova situacija dovodi u rizik čitav evropski projekat. Gospodine Jovanoviću, ovakva Evropska unija u ovakvom stanju, kakav kredibilitet ili moć utjecaja ima, uopšte kako komentarišete ovaj deo
priče? Ja mislim da nema nikakav, znate, sjećate se one famozne rečenice Margaret Thatcher, want my money back, hoću svoj novac nazad, kad je dobila konačno ček, znate, Velika Britanija kao nekoliko zemalja velikih Evropske unije su bili neto kontributori, dakle davali su više novca u budžet nego što su iz budžeta Evropske unije uzimali nazad. Pa je to bila velika ljuta Margaret Thatcher 80. godina, na kraju dobila deo tog novca koji daje da se vrati kroz neko refundiranje. I kad dođemo do tih stvari, čak nisu ni one najvitalnije, nego je reč o budžetu, vidimo da tu solidarnosti nikako nema. To je finansijska kriza 2008. pokazala, sjećate se tada, ne samo vlada, dakle, odsustvo ideje, pomogle se na kraju Grčkoj, ali nema prilično težak način i grub način, ali sjećate se javnog mnjenja Nemačke i Grčke, dakle, jedni su bili lenjivci mediteranski, dakle, Grci za Nemce, a opet se vratilo ono nacističko, Nemci za Grke su bili fašisti, Nemci.
Špigali, sada ima naslov, samo ne dajte novac Italijanima.
Sad imate ponovo tu priču za korona obveznice, prosto donekle čak i možete da razumete, dakle, nisam ovdje neko ko će kritikovati Nemci ili ne znam, hvaliti Italijani i tako dalje, ali prosto nacije sa severa, to su i Holanđani, nisu samo Nemci u pitanju, ne žele da davi smatraju da bilo kakvo zajedničko zaduživanje u situaciji kad ne kontrolišete budžete tih država, kad ne kontrolišete deficit tih, mislim, u principu postoje neki kriterijumi konvergencije i tako dalje, ali evo sad je zbog ove situacije i Centralna banka rekla da može da se ide van toga i tako dalje. Ako ću kažem, u suštini ne možete da ih kontrolišete, neće prosto da budu, kako bi se reklo, žiranti za druge neki način Nemce. I ja to donekle razumijem, ali to nezavisno od toga da li neko razumije ili ne razume, pokazuje koliko taj projekat zapravo nema supstance. I sada se vratimo na nešto i to je mi odgovor i tako će biti uvek. Svaki put kad se bude tražila solidarnost finansijska ili čak neka druga, pokazat će se odsustvo te solidarnosti. Sad, gde je tu problem za Evropsku uniju? Dakle, rekli smo i rekao sam, ali mislim nije ništa to novo niti pretrano pametno, da tu nema osjećaja kolektivne pripadnosti prema toj političkoj zajednici. Nema evropskog naroda. Znate, mi toliko pričamo o evropskim vrednostima zato što one kao takve, specifično evropske, ne postoje evropske vrednosti. Dakle, to je ono što je u članu 2. ugovora Evropskoj unije, zabrana diskriminacije, pravna država, imate toga i u Kanadi i u Severnoj Americi, dakle nema ništa specifično evropski. Ono što je specifično evropski, toga nema u ugovorima i na to se ne odnose. Ne odnosi se ta floskula o evropskim vrednostima. Znači, mi toliko pričamo o evropskim vrednostima da zamaskiramo njihovo suštinsko nepostojanje. Inače, ne biste imali razloga toliko da pričate. Nemate samim tim kolektivnog osjećaja pripadnosti, međutim, nemate još nešto što bi donekle moglo da nadomesti to. Imate u političkoj teoriji ljudi koji se bave Evropskom unijom nešto što se zove output legitimacy, odnosno legitimitet Evropske unije zbog rezultata koje ona postiže u smislu ekonomije, prosperiteta i da ne nabrajam dalje. I onda kad i taj legitimitet zapravo se pokaže da ne postoji, kad Evropska unija više nije funkcionalna da može ovakvim krizama, finansijske, migrantske, sanitarne, da zajednički odgovor, onda čak nema više ni taj output, odnosno po rezultatima legitimitet. I što na kraju kad pogledate, nema ništa. nikakav legitimitet nema, dakle nema nikakvu supstancu. I to će biti ogroman problem za taj, kažem, projekat koji sebi traži budućnost. Nema je. Ja sam duboko uveren da je nema, prosto se išlo mnogo brzo. Ali da se vratim na nešto što je pomenuo gospodin Milivojević, SAD i geopolitika. Čujete sada u ovim analizama, nema ih puno. Uglavnom su mediji zaokupljeni koronavirusom i kako bi se ta zaraza nekako suzbila. Ali ponešto, neka analiza, neki članak je bio u medijima posljednjih par dana. I imate tu ideju da ne treba prepustiti region Zapadna Balkana, kao da su mi sad strateški toliko važan region, kao da je hladni rat u pitanju, Kini. Ne toliko Rusiji koliko sad Kini. Kina se nešto javljala u posljednje vrijeme. Tu treba vratiti donekle geopolitiku u igru. Ja ne mislim, jeste Trump prilično rezervisan kao prema NATO, tako i prema evropskoj konstrukciji, ali SAD kao takva, kad gledamo kontinuitet politički, su i tekako bile zainteresovane za projekat evropske izgradnje i Evropske unije. I to je dokumentovano danas. I novac je davan, i CIA je bilo umešano, to je i Donovan, William Donovan, koji je bio na čelu OSS-a, posle CIA uprave i tako dalje, kroz razne vladine organizacije. Svi su oni finansirali sve te federalističke pokrete nakon Drugog svjetskog rata. I to se zna, kažem, to danas vrlo dobro dokumentovano. Evropska unija i Evropske prve zajednice jesu nastale kao pojačanje ili ojačanje zapadnog bloka tad. Činjenica, hladni rat više odavno nije na istorijskoj pozornici, od pada Berlinskog zida 89. 90. godine, Ujedinjenja Nemačke i tako dalje, a se profiliše posljednjih 7, 8, 10 godina nešto što jeste novo rivalstvo između SAD-a i Kine. Rusija, ali zapravo Kine, jer je Kina, taj gigant Kina i taj džin. I hoću vam kažem, u toj novoj geopolitičkoj igri, nezavisno od Trumpa, Trump je danas tu pitanje šta će biti ako se ovaj virus proširi tamo i kako će biti rezultati negativni ili manje negativni, postoji kontinuitet američke politike da koristi Evropsku uniju za svoje geopolitičke interese. Proširenje 2004. godine je bilo isključivo geopolitičko proširenje. Nije to bilo u interesu Evropske unije da se sad 15 pređe na 10, odnosno 25 ukupno, dakle 10 novih država istočne i centralne Evrope. Dakle, to su sve države koje su pre toga ušle u NATO, pa onda ušle u Evropsku uniju. Dakle, postoji tu neka vrsta, da kažem, puta kako se postaje članica Evropske unije, i to je suštinski bilo vođeno Amerikom i njenom geopolitikom. Ako se danas želi takozvani Zapadni Balkan vezati za zapadni blok, onda je to pre želja može biti Vašingtona, kakav god Vašington bio danas, nego nekakve evropske politike koja i nema spoljnu politiku, koja nema neku strategiju i teško da može da ima u budućnosti.
Da zaokružimo priču, evo i ovaj deo oko korona obveznica, kakvu budućnost i kakvu perspektivu najavljuje to Evropskoj uniji, kakav mi zaključak iz svega ovoga treba da izvedemo?
Stvar je vrlo prosta, znate, čak nije potrebna neka dublja analiza. Ovo sa koronom je potvrdilo da postoji interes pojedinačnih država i da imamo jednu reafirmaciju države i nacije i da je Evropska unija u stvari zajednica suverenih država. I ja u perspektivi ne vidim nikakvu šansu da dođe do nekog proboja, dakle do nekog većeg odricanja od nacionalnog suvereniteta u korist nekog centra, u korist Brisela. Prema tome, tu sada hoću da podvučem, razumem ovaj potez, razumem i gospođu von der Leyen, koja želi na ovaj način nekako da da do znanja, pripada toj struji koja još ima nekakvu iluziju i nekakav pokušaj da se ta Evropska unija ipak potvrdi i da se vrati na one pozicije na kojima je bila, ali mislim da je ova sada korona to definitivno stavila ad acta i da se vidjelo o čemu se tu u suštini radi. Dakle, ovo što se sada desilo, ova reafirmacija suverenih država i njihovih neposrednih interesa koji postaju neprikosnoveni, će odrediti dalju sudbinu Evropske unije. Dakle, sa te pozicije će se razgovarati o daljoj sudbini Evropske unije. Nema šanse da se Italijani odreknu svog zahteva za svoju poziciju, dakle zahteva, ja bih rekao, za naknadu štete, ne mislim na materijalnu štetu, nego na političku štetu. Nema šanse da sever koji plaća jug koji je u minusu, to nastavi u buduće i dalje da čini. Dakle, nema šanse da se suverenitet država i njihov neposredan interes dovede u pitanje u daljem rasporedu snaga i u budućoj platformi koja treba da odredi budućnost Evropske unije. Evo, to je moje mišljenje.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo morati da završimo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Milošem Jovanovićem. Razgovarao sam o odluci Evropske unije da otvori pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, želim vam dobro zdravlje i poželjam vas do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Са вама Никола Врзић у серијалу Нови спутник поредак. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.